Radio Καζέ. Radio Καζέ.
С мен Парамаринова.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
В ефира на Радио К2 имам връзка с Жечо Станков, кандидат за евродепутат от коалицията ГЕРБ СДС под номер 16. Здравейте, господин Станков.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя и веднага един малко личен въпрос. Като заместник министър на енергетиката, по-лесно, по-успешно ли се чувствате в предизборната кампания като част от изпълнителната власт?
Благодаря за много интересен въпрос. Във всички случаи има какво да кажа на гражданите, какво сме свършили и задачите, които те са ни поставили, как сме ги изпълнили.
Така.
Основната ни задача винаги е била политиката ни да бъде насочена към гражданите.
Така.
Казвам, защото обикновено това, което обягва на политиката и липсва като дебат между политиците,
да.
А именно каква конкретно ще е ползата за хората от това, което ние правиме национално и на европейско равнище.
Така.
В повечето случаи това, за което си говорим с хората, е как проектите ни за ускорена газификация, за които хората могат да получат директни средства от държавата за това да преустроят своите домове на преминат от течни горива или въглища на природен газ. Неща, които са насочени също свързани с програмата за саниране. Знаете, 2025 сгради ще бъдат санирани до края на тази година. Средства, които стигат до общините, до бизнеса като проекти, това е нещо, с което се гордим и всеки един момент показваме на гражданите и си говорим с тях по тези въпроси.
И понеже заговорихме за това какво говорите пред гражданите, веднага бързам да ви попитам, какви са основните послания ваши, на вашата партия, коалиция, които изпращате към избирателите? Какви са приоритетите ви за евровота? Защо избрахте точно тях? Защо те са важни за българските избиратели според вас?
За нас винаги е било важно гражданина в центъра на политиката на политическа партия ГЕРБ. Политиката насочена към тях винаги ни е помагала да всичко знаеки и срещайки се за тях, да обсъдим проблемите и да намерим решение на тези проблеми. Защото в момента, който един политик скъса контакт с гражданите, то тогава то е загубил най-важното, именно да чуваемостта и намирането на решение на проблемите.
Да. Какви са вашите послания, основните, с които отидахте сега при вашите избиратели?
Основните ни послания са, че ще работим за повишаване на доходите на гражданите.
Така.
За повишаване на стандарта на живот. Ще се борим за това средствата, които получаваме от Европа, да продължат да нарастват. Защото е мит, че България внася повече средства в европейски бюджет, отколкото получава. Напротив, на всеки един български лев, който влиза в европейския бюджет, ние получаваме 4 обратно. Е много важен начин, по който ги разходваме, да е насочен към гражданите.
Да.
Естествено, тук е важно да споменем, че екологията, това държавата ни да може да определя сама енергийния си микс и да произвежда енергията по най-добрия начин, да бъде на достъпни цени за гражданите, също е нещо, което вълнува гражданите. И всеки един от листата на политическа партия ГЕРБ ще устоява и този принцип.
Да. Понеже си говорим за основните послания, откъде всъщност извадихте сърцевината за тези послания? От срещи с хората, от вашата пряка работа, от партийните послания, от програмата коалиционната, с която управлявате. Откъде дойдоха тези послания?
Тези послания се базират на дългогодишната ни работа и срещи с гражданите. Естествено, до голяма степен, освен срещите с гражданите, въпросите, които те са поставили, приоритетите, които те искат да видят, защото България за нас е от най-големия град, столицата София, до най-малкото населено място.
Да.
И се съобразяваме с желанията и мненията на всеки един гражданин. Тук не можем да избягаме естествено от момента, в който да се съобразяваме и с сега действащото европейско законодателство.
Да.
Ще продължим да се борим срещу двойните стандарти. Ще продължим да се борим срещу това въобще някой да говори неистини в насока, че Европа е на няколко скорости. България доказа и чрез европредседателството и създадените контакти там, че в Европа има една скорост и естествено е да няма разделение нито между държавите, нито между нациите и между хората. Напротив, Европа е силна, когато е заедно, и за това сме част от нея.
Така да, обаче все повече свидетелства за това, че големите, богатите, основоположниците на Евросъюза държави се стремят към разделянето на Европа на няколко скорости, поне на две.
Точно за това ни трябват дейни европредставители, които да, когато да. Трябва да тропат по масата и да не се съгласяват и да отстояват нашите национални специфики, да защитават интереса конкретно на България, защото той е преди всичко. А когато е необходимо да се съгласяват с нашите партньори, когато това би било в полза на държавата, в полза на икономическото развитие. Искам да ви кажа, след последните икономически данни, които нон-стоп заливат Европа, от които е видно, че България за тази година е в топ 5 по икономически растеж, изпреварвайки държави като Германия, Франция, и се очаква следващата година да бъде в топ 3 по икономически растеж. Вече големите държави членки също се оглеждат и виждат, че скъсяването на дистанцията става все по-лесно.
Да. Ние растем по-бързо, безспорно, но сме много назад. Каква ще бъде вашата лична кауза в Европарламента, ако ви изберат за евродепутат?
В две насоки ще бъдат моите каузи. Първата насока ще именно, както споменах, да работим в насока гражданина да се чувства по-добре. Осигуряване на допълнителни средства по бъдещия бюджет на Европа за България, за да може както до гражданите, така до бизнеса и до българските общини да достигат повече средства, така че те да могат директно плода на тези средства да се ползва от гражданите. Втората насоченост като човек, който е вече 4 години като замминистър в Министерството на енергетиката, ще отстоявам принципа България в насока енергетика да има правото сама да решава какъв да бъде енергийния микс. От какви ресурси и по какъв начин да произвеждаме нашата енергия и да запазим нашата енергийна независимост, защото и към момента България изнася над 25% от енергията за съседни държави, които са приходи за нашата система и за нашата държава. И съответно се грижим по този начин не само за стабилността на енергийната система в България, а въобще за целия регион.
Отново се заговори за увеличаване цената на електрическия ток в България, и то драстично. Ще успее ли Комисията за енергийно и водно регулиране да отстои по-ниски увеличения, или наистина ще се отиде към желанието на енергийните дружества в България?
Мисля, че доцент Иван Иванов беше пределно ясен, когато даваше отговор конкретно на тези въпроси, а именно това са тематики с увеличение на цената на тока, които се преекспонират от нашите политически опоненти винаги преди избори. Ако има нарастване на тока, то ще е в рамките на инфлационния процент и в никакъв случай не говорим за двуцифрени процентуални покачвания на цената на тока. Така че това са просто неща, с които българската енергетика в момента е много по-стабилна от това, което заварихме през 2014 година, и смея да твърдя, че не е необходимо и най-малко желателно за гражданите да се повишава цената на енергията. Напротив, ние дори за енергията, която е насочена към българския бизнес, правим всичко възможно, защото бизнесът е този, който създава работни места, добавена стойност и растеж в държавата.
Да.
Борим се това да създадем още по-добри условия и чрез специализирани инструменти, с които като държавни помощи към бизнеса, дори да намаляме определени компоненти от енергийната цена към бизнеса, само и единствено с цел да привлечем колкото се може повече инвеститори и да запазим вече направените инвестиции в нашата страна.
Понеже споменахте инвеститори, към вашето министерство, към вас като ръководство на това министерство, към дейностите ви изключителен интерес се проявява от българското общество, от българския бизнес, пък и от всеки един от нас, българските граждани, защото дали ще се осъществят големите енергийни проекти, за които говорим, от които много зависи икономиката на държавата, ще се намерят ли перспективни инвеститори за тях, като имам предвид и АЕЦ Белене, и Турски поток с отклонението през България, хъба, който предвиждаме да направим на българска територия, интерконектора с Гърция и така нататък, и така нататък. Какво от това може и трябва да се случи и кое просто няма да се случи?
Изключително е важно да не забравяме, понеже споменахте газовите връзки, газовия хъб, да не забравяме, че това преди всичко е свързано и с нашата енергийна сигурност. И не са далече годините, 2009 година, когато аз лично няма да забравя, когато голяма част от предприятията спряха работа, детски градини, училища останаха неотоплени и децата не можеше да отидат на градина и на училище, родителите им се взимаха принудителни отпуск, тогава потока на газ към България спря без ние да имаме каквато и да е вина. Това вече не е възможно за България, защото усилено през последните години се работеше именно да повишим енергийната сигурност в насока газ, именно да изградим колкото се може повече газови връзки с съседни държави и да търсим нови източници на газ. Важно е естествено да споменем, че всичките тези нови газови връзки създадаха първоначално идеята, с която премиерът отиде при Юнкер и му показа картата за газов хъб Балкан. От идея това се превърна в един жив проект, който в момента се осъществява. Ще си позволя само да ви коригирам. Турски поток, когато говорим за Турски поток, той достига до територията на Турция. Оттам нататък този проект, който ще продължи през България, разширяване на нашата мрежа. По този начин България си гарантира изключително важното място на картата на Европа да запази транзитна, да се запази като държава транзитьор, която да минават различни потоци. Това ще даде шанс повече доставчици на по-добри, при по-добри условия, с по-добро качество за клиентите, предоставят услугата доставки на газ и съответно повече приходи за нашата държава, която пък да поддържа в добра кондиция цялото оборудване. И не на последно място, естествено споменахте и проекта АЕЦ Белене, бяхме принудени, след като нашите колеги от предходните правителства на Социалистическата партия бяха ни заробили с едни договори, по които трябваше да плащаме огромни суми, без те да бъдат осигурени, да бъдем осъдени в момента и да заплатим два реактора. Естествено, това са парите на българските граждани, за които естествено трябва да се погрижим по най-добрия начин. В момента очакваме публикуването в Европейския държавен вестник на процедурата, с която каним инвеститори да дойдат в България на пазарен принцип, без допълнителни увеличения на цената на тока. Като казвам, без допълнително увеличение на цената на тока, това означава без да се дава някаква гаранция на този инвеститор, че над пазарна цена някой ще му изкупува енергията. Yeah. Напротив, на пазарни цени той ще трябва да предоставя тази енергия, както на бизнеса, така за износ, така и на българските граждани. И съответно този проект да бъде осъществен, да държавата да запази своето участие, защото и това е изключително важно, така че да има контрол върху всяка една голяма инвестиция в сектор енергетика, касаеща ядрената енергетика, защото ядреният риск е нещо, с което държавата винаги се е съобразявала.
Само че по всичко личи, че без държавна гаранция нито един инвеститор не иска да започне този проект. Какво ще правим в тази сложна ситуация?
Първо, нека да изчакаме процедурата, понеже знаете, че в течение на времето изключително много компании, както от Китай, така и от Корея, така и от европейски такива проявиха интерес. Това е процедура, която не е кратка. Очакваме в рамките на около година да видим компании, които проявяват интерес и тяхните изисквания, за да участват в един такъв проект.
Кои са реалистичните проекти според вас? Вие сте специалист, не може да не си дали сметка на кои можем да разчитаме и кои са просто невъзможни.
Веднага ви казвам, проектите свързани с газов хъб Балкана, именно изграждането на тези 484 километра, които са на българска територия, е абсолютно реалистичен по проста причина, че вече, както и компанията, знаете, отваряха се предложенията на компаниите, които искаха да участват. Проекта се очаква да се осъществи буквално до края на тази година. Изключително важен за нас и проекта на газовата връзка с Гърция. 182 км газопровод, допълнителна мрежа, която е разположена на територията на двете страни, Гърция и България, дава ни шанс да внесем една трета от консумацията на държавата от нов източник, от Азербайджан. Да. Естествено, както споменах и преди това, нови източници на доставка не дават шанса за повече конкуренция на пазара, по-добри условия и цени за потребителите. Тук трябва да поставим, естествено, като вързано с проекта газопровод България-Гърция и терминала за втечнен газ, който е на гръцка територия, в който също българската държава е преценила да инвестира в собственост в него, така че да можем да диверсифицираме източниците и да дадем шанс на българите да имат достъп до световната газ и доставки на този терминал от Щатите, Египет, Австралия, ако щете.
Да.
Безспорно сръбски интерконектор, не на последно място, от 2022 година също очакваме да бъде въведен в експлоатация. По него работим също усилено с колегите от Булгартрансгаз. За него също сме осигурили европейско финансиране, така че за всеки един от проектите сме осигурили както финансиране, така имаме и ясна визия как той ще приключи.
Да. И накрая да се върнем пак към същностната част на предизборната кампания. Какво от досегашната част при срещите с гражданите установихте, че трябва да направите, за да спечелите изборите?
Ами, оказва се, като се срещаме с гражданите, че ние сме били постоянно в кампания, защото ние тези срещи не сме ги прекъсвали и не сме ги правили от кампания за кампания. Непрестанно сме били в контакт с тях. Важно е да споменем, че гражданите преди всичко се интересуват от региона, в който живеят, от квартала, в който живеят, от града, в който живеят, след това от областта, държавата и след това идва Европа. Така че
изборите са за Европарламента, защо се интересуваме много повече от националните проблеми?
Ами защото Европа е успяла да достигне до най-малките населени места. Все пак ние сме вече над 10 години държава членка и всяка една промяна след 2007 година е била усетена от гражданите, но те продължават да искат да усещат Европа чрез мястото, което живеят, което обитават, където са ежедневни. Така че това е важно за тях и ние ще продължаваме да работим и да отстояваме именно това. Европа силна, да бъде насочена към хората с един общ стандарт за цяла Европа и никакво разделение, а напротив инвестиция в общини, бизнес и директен достъп на гражданите до по-добър начин на живот и по-високи доходи.
Да. Току-що слушах и гледах интервюто на премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов по една от телевизиите. Той се представи като наистина спокоен и уверен във вашата победа. Вие убеден ли сте, че ще победите?
Убеден съм. Премиера Борисов е един лидер, с който България може да се гордее. Успя да обедини по време на българското председателство не само България, не само всички политически партии в България, но и държавите на целия Балкански полуостров.
Да.
Благодарение на тези контакти, които успяхме да създадем по време на българското председателство, в момента сме да твърдя, че сме още по-добре поставени и моята лична възможност като замминистър да дигна директно телефона и да реша проблем на който и да е гражданин, обаждайки се в Брюксел и търсейки средства, механизми, с който да реша неговия проблем, ни прави още по-силни и заради това мисля, че гражданите ще се обърнат към нас и ще гласуват и ще ни подкрепят и ще бъдем първа политическа сила.
Пожелавам ви искрено успех. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Хубава вечер.
Аз благодаря.
Жечо Станков, кандидат за евродепутат от коалицията ГЕРБ-СДС.
Евроизбори
2019.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.